Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Χριστός Ανέστη. Ένα τριμερές αφιέρωμα στο είδος του κανόνα με αναφορά στις σχετικές με αυτόν καταβασίες έχει ετοιμάσει εκπομπή «Λόγος και μέλος» για τη σημερινή ημέρα και δύο ακόμη εκπομπές.
Σε αυτό το αφιέρωμα θα παρουσιαστεί ο πρόσφατος δίσκος του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αναστάσιμες καταβασίες», μια ακόμη προσθήκη στη συνεχιζόμενη δισκογραφική σειρά «Οκτώ ηχεία» του Βυζαντινού Χορού του Ιδρύματος Μουσικής υπό την χοραρχία και φροντίδα του πρωτοψάλτου και διδασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Στον δίσκο που κυκλοφορήθηκε το 2023, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ο Δεύτερος χαιρετίζει ως εξής. Χαιρετίζω τον νέο ψηφιακό δίσκο του Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, τον δεύτερο της σειράς «Οκτώ ηχεία» με τον τίτλο «Οκτώ ηχεία Αναστάσιμες Καταβασίες». Η συνεργασία του Ιδρύματος με τον πρωτοψάλτη και διδάσκαλο της ψαλτικής κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη, τον πολύ σοβαρό εργάτη της παραδόσεώς μας, αποδίδει καρπούς ειδής για όλους μας, ιδιαίτερα δε σημαντικούς για τους ερευνητές της μουσικής τέχνης. Συγχαίρω τόσο τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη και τα μέλη, μαθητές και διπλωματούχους του Βυζαντινού Χορού του Ιδρύματος, όσο και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ειρηναίο Νάκο, και εύχομαι ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός να ευλογεί πλουσίως τις εκδοτικές αυτές προσπάθειες.
Ακολούθως, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ειρηναίος Νάκος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προλογίζοντας την έκθεση, σημειώνει: «Σε μια εποχή ευμετάβλητη, δύσκολη από κάθε άποψη, που οι εξελίξεις τρέχουν, προκαλώντας δικαιολογημένα την αίσθηση ανασφάλειας στην κοινωνία μας, η ψαλτική τέχνη είναι το μέσο να επικοινωνήσουμε άμεσα με το Θεό Πατέρα δια του Υιού Του, οικετεύοντας τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να ενεργήσει στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε με πίστη και υπομονή να αντέχουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Έτσι, με αυτό το πνεύμα, το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μας δίδει την ευκαιρία αυτής της σύνδεσης με τον Τριαδικό Θεό μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιακού δίσκου με τίτλο «Οκτώ ηχεία Αναστάσιμες Καταβασίες». Είναι ο δεύτερος σε σειρά ψηφιακός δίσκος που παρουσιάζει η χοροδία του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που για μια άλλη μια φορά αναδεικνύει μουσικά έργα που ίσως δεν είναι πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, καθώς δεν τα συναντάμε στην τυπική διάταξη των ενωριών των πόλεων, όπως η Ιρμή των Αναστάσιμων Καταβασιών σε αργό ιρμολογικό μέλος στους οκτώ ήχους της Βυζαντινής Οκτωηχίας. Ένας δίσκος ο οποίος προσφέρεται για μελέτη και εμβάθυνση στα μυστικά της ψαλτικής τέχνης, η πραγματοποίηση του οποίου γίνεται χάρη στην ευγενική χορηγία του κυρίου Αθανασίου Σύψα, τον οποίο και ευχαριστούμε για αυτή τη σπουδαία προσφορά του. Με τους υπέροχους ιρμούς των Αναστάσιμων Καταβασιών, πορευόμαστε στην όντως ζωή και οδό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Με την ευχή, αυτή η δεύτερη εκδοτική μας προσπάθεια να βρει ανταπόκριση, συμβάλλοντας στην πνευματική μας αναγέννηση.
Oh.
ήταν οι αναστάσιμες καταβασίες του πρώτου ήχου σε μέλος ιρμολογικό και δρόμο αργό, όπως βρίσκονται τονισμένες στο ιρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όπως και οι περισσότερες πλην του βαρέως ήχου που, όπως θα δούμε, είναι σε μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ενδιαμέσως των καταβασιών της υπόλοιπης οκτωηχίας θα παρεμβάλλουμε την ανάγνωση κειμένου του αημνήστου πρωτοψάλτου και διευθυντού του χορού Καλοφωνάριδες Γεωργίου Ρεμούνδου σχετικού με τον κανόνα και τις καταβασίες που αντλούμε από το ένθετο της μουσικής έκδοσης του 2004 «Αγγέλων το σύστημα εις το ανθρώπινο γένος» του χορού Καλοφωνάριδες.
Με τον τίτλο «Περί των κανόνων» ο Γιώργος Ρεμούνδος γράφει: «Η ανάπτυξη της θρησκευτικής ποίησης και μελοποιίας από τον 7ο αιώνα εξαιτίας της άνθησης της χριστιανικής παιδείας με τα συγγράμματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας και της προώθησης των ελληνικών γραμμάτων από την εποχή του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου, καθώς επίσης και η περίοδος της οικονομαχίας 726-843 που συντάραξε το Βυζάντιο, γίνονται αιτία για τη δημιουργία και εισαγωγή ενός νέου ημνογραφικού είδους μέσα στη Θεία Λατρεία που λέγεται κανόν και που έρχεται να παραμερίσει σε μεγάλο βαθμό τα κοντάκια. Έτσι, αυτό το ημνογραφικό είδος ανταποκρινόμενο στο πνεύμα της εποχής ολοκληρώθηκε κατά την 8η εκατονταετηρίδα και πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Σε αυτή επίσης την περίοδο έγινε και η ανακαίνιση των λειτουργικών βιβλίων βάσει του τυπικού της Μονής του Αγίου Σάβα, η οποία θεωρείται ο προμαχώνας της Ορθοδοξίας και υπέρμαχος των Ορθοδόξων απόψεων του Ιωάννη Δαμασκηνού. Οι σπουδαιότεροι ποιητικοί εκπρόσωποι των κανόνων της περίοδου των 7ου έως 9ου αιώνων προέρχονται από την ελληνίζουσα Συρία και Παλαιστίνη και είναι η Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης, γνωστός ως ποιητής του περίφημου Μεγάλου Κανόνος που αποτελείται από 250 τροπάρια, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Δαμασκόθεν Χάρης, έργο του οποίου είναι και η Αναστάσιμος Οκτώηχος, και ο Κοσμάς ο Μελωδός, επίσκοπος Μαϊουμά της Φινίκης, πνευματικός αυτάδελφος του Δαμασκηνού. Ποίηματα του τελευταίου είναι οι κανόνες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων και προπάντων τα τριώδια της Μεγάλης Εβδομάδος που φανερώνουν το βαθιστόχαστο του πνεύματός του. Ένα τροπάριο και μόνο από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης είναι ικανό να επιβεβαιώσει τη χαρισματική μορφή του μελωδού. Ο δι Πέμπτη, ήχος πλάγιος του Δευτέρου. Ή το άσχετον κρατούσα και υπερώων ενεθέρι είδωρ, η αβίσους χαλινούσα και θαλάσσας αναχαιτίζουσα, θεού σοφία, είδωρ νυπτήρι βάλι, πόδας από πλήνη δε δούλων δεσπότης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε, γράφει ο Γιώργος Ρεμούνδος, ότι οι διπλοί κανόνες που έχουν ποιηθεί για ορισμένες από τις δεσποτικές εορτές όπως των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι έργα των Κοσμά και Δαμασκηνού αντίστοιχα. Έργα επίσης του Δαμασκηνού είναι οι κανόνες του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Κυριακής του Πάσχα. Εκτός αυτών που προαναφέραμε, αξιόλογοι επίσης ποιητές κανόνων είναι ο Ιωσήφος Σικελιώτης, συγγραφέας των κανόνων των Μηναίων, ο Θεόδωρος του Δίτης, ο αδελφός του Ιωσήφ, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και η μοναχή Κασία ή Κασιανή, γνωστή από το γνωστό δοξαστικό των αποστήχων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περί πεσούς αγινή». Μετά τον 9ο αιώνα αρχίζει η παρακμή της υμνογραφίας και όλοι οι μεταγενέστεροι μέχρι τις μέρες μας, έχοντας υπόψη τους τα ποιητικά πρότυπα του κανόνα, μιμούνται τους παλαιούς υμνογράφους. Βέβαια θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι κατά καιρούς εμφανίστηκαν αναστήματα υμνογράφων με προσωπική δύναμη στις ποιητικές τους συνθέσεις που θυμίζουν τις παλαιότερες εποχές της υμνογραφίας. Ναι. Yeah.
Yeah.
Για τη σημασία των κανόνων, συνεχίζει ο Γιώργιος Ρεμούνδος, είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει ο Ιωάννης Ζωναράς. «Κανόν λέγεται ότι ορισμένον και τετυπωμένον έχει το έμετρον εννέα οδέ συντελούμενον. Οδή δε ούτε οργάνου γινωμένη, αλλά διαζώσης φωνής εν αρμονίου αδωμένη το Θεό. Ύμνος γάρεστη χαριστήριος και ένεση στο Θεό». Στη σύγχρονη υμνολογική ορολογία, ο κανόνας είναι ένας εκτενής ύμνος που εγκομιάζει το θέμα της εκάστοτε εορτής. Προτού εισέλθουμε στον σχολιασμό της δομής του κανόνα, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε και στην ακροστοιχίδα των κανόνων, που είναι το σύνηθες κόσμημα της χριστιανικής ποίησης. Να διευκρινίσουμε ότι σε όσους κανόνες υπάρχει, επέχει θέση προημίου. Η ακροστοιχίδα είναι πολύμορφη και συνήθως έμετρη. Πολλές φορές αποτελείται από προσωδιακούς στίχους, είτε σε δακτυλικό εξάμετρο, είτε σε επιγραμματικό ηρωελεγιακό τετράστιχο. Μερικές φορές δεν διατυπώνει θεμελιώδη δογματική αλήθεια. Έτσι, οι κανόνες του Κοσμά Μαϊουμά στην εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων έχουν αντίστοιχα τις εξής ακροστοιχίδες. «Χριστός βρωτοθείς είναι ο περθεός μένη» και «Βάπτισμα ρήψης γηγενών αμαρτάδος». Την ακροστοιχίδα σχηματίζουν συνήθως τα πρώτα γράμματα των τροπαρίων, σπανιότερα τα πρώτα γράμματα των στίχων, ιρμών και τροπαρίων όλου του κανόνα, όπως κυρίως συμβαίνει στους ιαμβικούς κανόνες. Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά που μόλις αναφέραμε, θα πούμε συνοπτικά ότι όσα στοιχεία, γράμματα, περιέχει η ακροστοιχίδα, αυτά γίνονται άκρα και αρχές των πρώτων στίχων των τροπαρίων του κανόνα. Για παράδειγμα, στην ακροστοιχίδα του κανόνα της υψώσεως του Σταυρού, «Σταυρό πεπιθός ύμνων εξερεύξομε», το μεν σίγμα γίνεται αρχή του ύρμου της πρώτης οδής του κανόνα, «Σταυρών χάραξας Μωσής», το δε ταφ γίνεται αρχή του πρώτου τροπαρίου της ίδιας οδής, των τύπων πάλε Μωσής. Στη συνέχεια, το α γίνεται αρχή του δεύτερου τροπαρίου της ίδιας οδής, ανέθηκε Μωυσής, και με τον ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα στοιχεία της ακροστοιχίδας γίνονται αρχές των υπολείπων τροπαρίων. Εξάλλου, η ακροστοιχίδα αποτελεί το κλειδί με το οποίο μπορούμε αφενός μεν να ελέγχουμε την ακαιρεότητα του κανόνα και αφετέρου να γνωρίζουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τον ποιητή του. Τα ονόματα πολλών υμνογράφων ή μελωδών, παρά τις υπάρχουσες συνωνυμίες ή προσωνυμίες, είναι γνωστά από τις ακροστοιχίδες. Όσον αφορά στη δομή του κανόνα, αναφέρουμε τα εξής. Ο κανόνας απαρτίζεται από 9 οδές και κάθε οδή αποτελείται από τον ιρμό, τη στοιχολογία, τα τροπάρια που τον ακολουθούν και την καταβασία. Οι κανόνες έχουν ποιηθεί κατά μίμηση των 9 βιβλικών οδών της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και οι οδές του κανόνα αρχικά ήταν 9. Αργότερα προέκυψαν αποκλίσεις ως προς τον αριθμό τους τόσο κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διόδια, τριώδια, όσο και για τους λόγους που αναφέρουμε στη συνέχεια. Στην προκειμένη περίπτωση θα αναφέρουμε ότι η στοιχολογία των οδών είναι η αρχαιότερη μορφή λατρείας στον όρθρο. Οι 8 κατά σειρά οδές προέρχονται από τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και η 9η από την Καινή Διαθήκη. Αρχικά οι οδές εψάλλονται όλη τη διάρκεια του έτους μαζί με τα εφήμνια τα οποία υπάρχουν στην αρχή κάθε οδής, όπως παραδείγματος χάρη για την πρώτη οδή, «Το Κυρίο άσομεν εν δόξας γάρ δε δόξαστε». Αργότερα προηγούνται ως την ψαλμόδηση τόση στίχη από τις 9 οδές, όσα ήταν και τα τροπάρια που υπήρχαν σε κάθε οδή του κανόνα. Μετέπειτα, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, αφού το υμνογραφικό στοιχείο των κανόνων υπερίσχυσε του βιβλικού, οι κανόνες άρχισαν να ψάλλονται αυτοτελώς χωρίς βιβλικούς στίχους και να προτάσσονται στα τροπάρια οι στίχοι. «Για μεν τα Αναστάσιμα, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, για δε τα Θεομητορικά, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, και για τα τροπάρια των Αγίων, Άγιε, Άγιε, Αγία του Θεού, πρεσβεύσατε ή πρέσβευε υπέρ ημών».
Sit down. Thank you.
όσον αφορά την έννοια του όρου οδή, εκ του αείδω, άδω, αηδίω δι, σημαίνει άσμα διαστήχων ή ποίημα ψαλόμενων προς τον Θεόν ή άλλους, εν δε τη Εκκλησία άρθρισμα ύμνων από τον αυτόν ηρμών και ήχων πάντων υπαγωμένων. Αξιομνημόνευτη είναι η ερμηνεία της συμβολικής σημασίας του αριθμού 9 από τον Ιωάννη Ζωναρά. 9 δε εις είναι ο δε ότι της εν ουρανής ιεραρχίας και υμνοδίας εικόνες εισή. Και άλλος δε εις ειν 9 ο δε δια το εις τύπον είναι της Αγίας Τριάδος συμβολικός και εις τιμήν αυτής οριστήνε παρά των πατέρων ανέκαθεν. Τρισάκης γαρ τα τρία υπόν τον ένατον αν συνάξεις αριθμών, ως γαρ τριτής έχοντα τριάδα τούτων των αριθμών και δι' αυτής συνιστάμενον εις τον ύμνον της Αγίας Τριάδος τούτων απέταξαν. Σήμερα όμως γράφει ο Γιώργος Ρεμούνδος, κάθε κανόνας αποτελείται από 8 οδές. Την πρώτη, την τρίτη, την τετάρτη, την πέμπτη, την έκτη, την εβδόμη, την οδόη και την ενάτη οδή. Η δευτέρα οδή λείπει από τους κανόνες της οκτώ ήχου, των δεσποτικών, των θεομετωρικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων, επειδή θεωρείται πένθυμη και απειλητική και συνεπώς δεν συμβιβάζεται με το εορταστικό περιεχόμενο των κανόνων. Η δευτέρα οδή διατηρήθηκε μόνο σε κανόνες περιόδων μετανοίας, όπως παραδείγματος χάρη κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στο Μεγάλο Κανόνα, και στους κανόνες του Σαββάτου πρώτης Απόκρεο των Ψυχών και του Σαββάτου της Τυρινής. Από τότε που επικράτησε η ψαλμωδία και των 9 ή τουλάχιστον των 8 οδών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ήταν φυσικό να διαιρεθούν κατά τον τύπο του ψαλτηρίου σε τρεις τάσεις και ανά τρεις οδές, μεταξύ των οποίων παρενευλήθησαν μετά από την τρίτη οδή τα μεσόδια καθίσματα και μετά από την έκτη οδή το κοντάκιο.
Thank you.
Αν και οι οδές του κάθε κανόνα είναι μελοποιημένες στον ίδιο ήχο, κάθε μια από αυτές έχει κάποια μουσική αυτοτέλεια, δηλαδή όλες οι οδές δεν έχουν την ίδια μουσική ανάπτυξη, φόρμα. Η αυτοτέλεια αυτή, συνεχίζει ο Γεώργιος Ρεμούνδος, οφείλεται στον προτασσόμενο ιρμό κάθε οδής, ο οποίος όσον αφορά στις δεσποτικές και θεομητορικές αναγράφεται πλήρως και ψάλεται μαζί με τα υπόλοιπα τροπάρια της κάθε οδής. Όσον όμως αφορά στους κανόνες των Αγίων, γίνεται μνήα του ιρμού σε κάθε οδή και κατά το πρότυπό του ψάλλονται τα επόμενα τροπάρια. Έτσι, περιγράφοντας το ρόλο του ιρμού, θα πούμε στη συνέχεια ότι ιρμός εκ του ήρω, συμπλέκω, συνδέω, ενώνω, είναι το ειδικό τροπάριο το οποίο αποτελεί το πρότυπο της μετρικής, ρυθμικής και μουσικής δομής των τροπαρίων που ακολουθούν τον ιρμό κάθε οδής. Αξίζει να αναφέρουμε την παρατήρηση του Θεοδοσίου του Αλεξανδρέως για τον ιρμό. Εάν της θέλει ποιήσε κανόνα, πρώτον δι μελήσε των ιρμών, ή τα επαγαγήν τα τροπάρια ισουσιλαβούντα και ομοτονούντα το ιρμό και των σκοπών αποσώζοντα. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι πολλές φορές η ρυθμική, η μετρική και η μουσική προσαρμογή των τροπαρίων στον ιρμό δεν είναι απόλυτη. Δεν ισχύει δηλαδή εντελώς ούτε η ομοτονία ούτε η ισουσιλαβία. Οι ελλείψεις αυτές αναπληρώνονται με τον νόμο της τονής, δηλαδή της επέκτασης ή σύμπτυξης των συλλαβών με τη μουσική. Νοηματικά, ο ιρμός συνδέει την αντίστοιχη στοιχολογία κάθε οδής με την Καινή Διαθήκη. Στους ιρμούς, ο υμνογράφος αποκαλύπτει την επαλήθευση της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στην Καινή. Ο ιρμός δηλαδή στέκεται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των δύο διαθηκών, ανάμεσα στο γράμμα και στο πνεύμα, ανάμεσα στο νόμο και στη χάρη. Ερμηνεύει το μυστήριο των προφητιών κάτω από το φως της ένσαρκης οικονομίας του Θεού. Τον ιρμό ακολουθούν ως προς τη δομή του τα υπόλοιπα τροπάρια τα οποία είναι σχετικά με την εκάστοτε εορτή ή τον εορταζόμενο, Άγιο, Αγία, Αγίους κλπ. Σε κάθε οδή ο αριθμός των τροπαρίων ποικίλει, συνήθως κυμαίνεται από 3 έως 4. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η προέλευση της ονομασίας των ύμνων κάθε οδής, οι οποίοι τελικά ονομάστηκαν τροπάρια. Η λέξη τροπάριο ελήφθη μάλλον από τις στροφές και αντιστροφές των χωρών στα αρχαία ελληνικά δράματα. Ως γάρ εκείνη έλεγον στροφήν εκ του στρέφω, ούτω κατά αναλογίαν και οι μέτεροι εκ του συνωνύμου τρέπο ονόμασαν τροπάρια, ιονή στροφάρια, τα εκκλησιαστικά ταύτα άσματα, ως προς το μέλος του ιρμού στρεφόμενα και κατ' εκείνου αδόμενα. Όπως παρατίθεται από την έκδοση Μουσική Βιβλιοθήκη, τόμος πρώτος, Κωνσταντινούπολης 1868. Ανέ, ανέ, υπόγε, αναμάτη, εις το αλασάν, ερήθραν, ως συντρίβων, Ακούσαμε σήμερα τις καταβασίες των ήχων πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου και πλαγιού του πρώτου σε αργό ερμολογικό μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου από τον δίσκο του 2023 «Οκτώ ήχος αναστάσιμες καταβασίες» του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών. Έψαλε ο Βυζαντινός χορός του Ιδρύματος Μουσικής υπό τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης κ. Κωνσταντίνο Αγγελίδη.
Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.